Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida E-Akademija verslui, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Ir ši laida E-Akademija verslui yra skirta tiems, kurie nori dirbti savo, kurti savo verslą. Pirmose dviejose laidose kalbėjome apie verslo idėją ir verslo modelį, o šiandien kalbėsime apie pinigus, apie verslo finansavimą. Ir mūsų studijoje yra Vytautas Černiauskas, Civitas ekspertas. Sveiki.
Sveiki.
Tai galbūt pradėkime nuo to, kad jeigu jau turime verslo idėją, esame susigalvoję jo modelį, kaip mums, kur mums gauti pinigų jam įgyvendinti?
Tai pradėčiau nuo to, ar tas verslo modelis yra išbandytas realioje praktikoje, ar tai ta paslauga, produktas, kurį jūs sugalvojate, ar jisai sprendžia kažkokią realią egzistuojančią problemą ir ar yra žmonių, kurie pasiruošė už tą sprendimą mokėti pinigus. Dažnai yra toksai pakankamai populiarus mitas, kad startuoliai ar tos pradedančios įmonės tai yra apie tai, kad aš turiu puikią idėją ir viskas vyksta taip, kad aš susiradu kažkokius investuotojus, kurie man duoda ten daug pinigų ir aš tada einu tą idėją įgyvendinu, programuoju ir tampu, nežinau, milijonierium ar panašiai. Tai tikram gyvenime viskas dažniausiai vyksta ne taip. To, kad vienu žydėja, vienu gražias akis investuotojai pinigų nedalina ir jie nori kuo mažesnės rizikos tiems savo pinigams atgauti. Tai reiškia, kad ta jūsų idėja turi būti patikrinta praktiškai. Jeigu jūs sugalvojate, nežinau, kažkokią programėlę ar platformą, ar kažkokią kitą sprendimą, produktą ar paslaugą, geriausia būtų pradėti nuo realaus testavimo su potencialiais arba galimais jūsų pirkėjais klientais. Ir kuo jūs labiau pasistumėsite arba padarysite galbūt demo versiją tas programėlės patys be finansavimo, atliksite testus, pasikalbėsite su tais potencialiais vartotojais, kad taip, ta programėlė veikia, man jinai patinka, taip aš mokėčiau pinigus, arba kažkokia kitokia paslauga. Tai tuo didesnė tikimybė, kad kažkoks investuotojas jisai susidomės ir duos tą pinigų. Nes pinigų dažniausiai reikia arba kūrimui pačios paslaugos, plėtojimui, arba jau esamos paslaugos plėtrai, naujoms funkcijoms, plėtrai kitą šalis, jeigu yra tarptautinė paslauga ir panašiai. Tai kiek tai įmanoma, skatinčiau tą investicijų paieškos procesą atidėti iki tada, kai jau būsite pasiruošę ir turėsite netgi idealiu atveju jau esamų klientų, jau kažkokias bent minimales pajamas, sakykime, kas mėnesį, kad tai ir būtų ir keli šimtai eurų ar keli tūkstančiai eurų, jau tai yra įrodymas, kad jūsų idėja veikia, kad tas produktas ar paslauga, kurią sukūrėte, ji sprendžia realią kliento problemą.
Tai pradėti geriausia yra vis tiek turėti sukaupus savo jau asmeninių lėšų vis tiek. Taip,
jeigu įmanoma, taip, asmeninių lėšų, ir pasaulinė praktika tokia yra taip vadinami pirmi investuotojai 3F, tai yra Friends, Fools and Family, tai reiškia šeima paskolina arba padovanoja pinigų, arba draugai, arba kiti žmonės, kurie patikėjo jūsų idėją tokioje ankstyvoje stadijoje. Be abejo, ne visos idėjos yra tokios, kad kurias įmanoma įgyvendyti tik iš asmeninių santaupų, priklauso ir nuo finansinės situacijos. Jeigu tai yra įmanoma, tai yra idealus variantas, netgi jeigu jūs ir neinvestuosite savų pinigų, vis tiek dažniausiai būna taip, kad pirmus dviejus, trejus, galbūt ir penkerius ir septynerius metus, tas startuolis jis neneš turbūt tiek pinigų, kad jūs galėtumėte labai turtingai gyventi. Tas įsivažiavimo etapas jisai trunka pakankamai ilgai ir jums reikia turėti kažkokią bent minimalią finansinę pagalbę, kad jūs išgyventumėt. Iš kitos pusės, žiūrint investuotojai, nemaža dalis investuotojų taip kreivai žiūri į kūrėjus verslų, kurie neinvestuoja savo pinigų arba savo laiko. Kaip pavyzdys, sakykime, tai čia mano toks hobio projektas, sakykime, ten tą programėlę, kažkokia paslauga, ar kad ir kas tai būtų, aš turiu savo darbą ir vat čia pusę laiko, ar ten trečdėlį laiko skiriu kažkokiam hobiui. Tai tas investuotojas sako, tai jeigu tu netiki savo idėją ir tu neskiri jai viso savo laiko, kodėl aš turiu patikėti savo tą idėją? Tai ta galimybė, tas pasiryžimas visą save įdėti absoliučiai savo visą energiją ir netgi daugiau negu tas 8 valandas, galbūt ir 12 ir 14 ir ne vienus metus, tai tą irgi reikia turėti omeny ir tai irgi yra jūsų investicija iš jūsų pusės.
Turbūt nuo paties norimo kurti produktų ir paslaugos priklauso, kiek gali reikėti savo tų asmeninių lėšų pačioje pradžioje.
Be abejo, tai jei yra įvairiausių verslų, tai gali būti kažkokios galbūt, sakykime, ten, žinau, rinkodaros arba paieškos variklių optimizacijos paslaugos ar brandingo ar viešo kalbėjimo, sakykime, paskaitos, ir tai gali būti, na, tai šio, arba, žinau, vertimo kažkokio specializuoto, tai yra vienas tipas ir turbūt didelių pradinių investicijų šitam dalykui nereikia, nebent jūs sugalvojate kažkokį plėtros projektą ar panašiai, o kitoje pusėje gali būti tokie sprendimai, kaip kuriems reikia labai daug, pavyzdžiui, mokslinių tyrimų, arba kažkokios specializuotas įrangos, arba kad ir programinės įrangos, kurią gali sukurti, kuriai gali prireikti daug metų arba daug mėnesių, priklausomai nuo jo sudėtingumo, komandos dydžio ir panašiai. Bet na, antruoju atveju vėlgi siūlyčiau pagalvoti apie darbą tokiais etapais ir mažais žingsneliais ir išsibandyti, padaryti net kažkokią demo versiją, kur labai neturi pilno funkcionalumo, pasižiūrėti, ar tai tikrai veikia, kad nebūtų taip, kad jūs dirbote pusę metų ir tada supratote, taip idėja buvo puiki, bet rinkoje niekam nereikia arba reikia, bet netinkamas laikas ir panašiai.
Gerai, ir jeigu mes vis tik jau turime, tarkim, demo versiją, norime eiti pas investuotojus, kur mums jų ieškoti, kaip tai padaryti, ar tai yra irgi pagal tematiką tam tikrą tų paslaugų, kurias nori teikti, ką kreiptis?
Yra įvairių būdų ir, na, investuotojų yra ir taip pat įvairių tipų. Yra rizikos kapitalo fondai, venture capital funds angliškai, yra verslo angelai, kurie taip pat tame pradiniame etape galėtų suteikti tam tikrą investiciją. Be verslo angelų taip pat yra toks ir koinvesticinis fondas, kuris investuoja Lietuvoje kartu su angelais, sakykime, ir gali suteikti papildomą tokią finansinę injekciją. Ir taip pat yra kitokių priemonių, tokių kaip valstybės parama, vėlgi priklausomai nuo tos pačios idėjos, netgi nuo geografinio įsikūrimo, jeigu tai yra, sakykime, kaimo vietovė, yra tam tikros programos arba miestuose, kuriuose yra didesnė bendarbystė, yra savivaldybių programos, tas programos keičiasi, jų tas galimybės atsiveria ir vėl išsiveria, kaip vienas iš pavyzdžių, na, tai Versli Lietuva, sakykime, mokslo inovacijų technologijų agentūra turi administruoja tam tikrus paramos mechanizmus, kaip pavyzdys, sakykime, Inostartas, tokiai mokslo eksperimentiniai plėtrai, viena iš programų, bet vėlgi, kiek žinau, šiuo metu finansavimas yra pasibaigęs, bet galbūt už kelių mėnesių tenai vėl bus tam nauja galimybė gauti tos paramos pakankamai nesudėtingai. Tai na, reikia išsinagrinėti visas tas galimybės ir pasinaudoti tomis, kurios galbūt tinka, jeigu tai yra, sakykime, kažkas susijęs su tokia eksperimentinė technologinė mokslinė plėtra, tai yra vienas programas, jeigu tai yra su ekologiniam kažkokiam inovacijom, yra tam tikros, taip pat tam tikros programas, arba kaip pavyzdys dabar pastaruoju metu tiek Europos Sąjungos, tiek Lietuvoje daug skirta dėmesio COVID sprendimams ir žinau, kad tikrai yra skirta nemažai pinigų tiems projektams, kurie būtent sprendžia su koronaviruso susijusias problemas.
Ir kitas dalykas, yra labai daug tokių keistų sąvokų, pavyzdžiui, pre-seed, seed, startup, series A, B. Ką visa tai reiškia ir kaip tai yra susijęs su investavimu, kas tai per finansavimo būdai?
Tai nėra atskiri finansavimo būdai, tai na, šitie terminai atėjo iš Amerikos ir jie, na, sakyčiau, šiek tiek skiriasi netgi Europoje ir tuo labiau Lietuvoje, tai jeigu Amerikoje yra tam tikras, na, skirstama į etapus ir taip pat į finansinės injekcijos pagal jos dydį laikoma, kad dažniausiai, sakykime, tame pačiame pirmajame etape, kaip tam vasanas pre-seed arba seed, tai yra pati pirma investicija, kuri skirta tos idėjos pradiniam įgyvendinimui. Vėlgi, na, pasakiau, kad dažniausiai investuotojai už gražas akis pinigų neduoda, bet tai nėra universali taisyklė, gali būti ir išimčių. Ir tos išimtys dažniausiai būna tais atvejais, kai komandoje kūrėjų yra žmonės, kurie jau yra sukūrę ne vieną verslą. Jie žino, ką daro, jie žino, kaip tai daroma ir tai sumažina investuotojo riziką. Jis žino, kad gali pasitikėti šitą komandą ir šitais kūrėjais. Tai nėra jų pirmasis startuolis ir jie netgi gali duoti to pinigų tuo atveju, jeigu idėja yra visiškai tik idėjo stadijoje ir nieko daugiau dar nėra padaryta. Tai
čia turbūt yra tai, apie ką mes šiandien labiausiai bandome kalbėti, apie pačią pradžią, iš kur gauti pinigų, kurti savo.
Taip, tai jeigu jūs turite jau reputaciją, tai kaip ir sakiau, jeigu tai ne pirmas startuolis, tai bus kur kas lengviau. Jeigu jūs, tai yra, na, tik pirma jūsų idėja, su kuriais dirbate, labai labai sunku gauti pinigų tik tais už idėją, kaip ir minėjau pradžioje. Tai pre-seed ir seed, tai yra vienas arba du etapai, kartais tai būna tiesiog seed, kuri pati pirma investicija, kuri dažniausiai būna tikrai Lietuvoje maža iki 40 000. Vėliau jau kalba eina tolesnėse etapuose apie 100 000 ir dar vėlesnėse etapuose, vėlgi Lietuvoje, kadangi ta mūsų ekosistema yra pakankamai jauna, dar nėra apibrėžta kaip Amerikoje tų konkrečių ribų, kad va, tai kitos sumos, tai yra čia tas etapas, kitos, galbūt galima skaičiuoti tiesiog investicijų raundais, kad na, čia pirmas kartas, antras kartas, trečias, tai tada turbūt ir numeruotosi, kad A, B, C serija ir panašiai.
Tai užsitikrinti tas jau tolimesnės investicijas turbūt galima tik tais tada, jeigu jau po pirmųjų matosi kažkokie realūs rezultatai.
Tikrai taip. Tai investuotojas, duodamas pinigus, jisai dažniausiai, na, neduoda jų tiesiog šiaip sau, yra sutarimi tam tikri etapai ir darbai, kuriuos reikia padaryti. Tai, na, einant pas investuotojus, reikia labai, be to, kad jūs turite privalti turėti labai aišku verslo planą, ką jūs darysite tais pinigais. Ne tai, kad man reikia 100 000 eurų, bet kaip tie 100 000 eurų bus panaudoti, kas su jais bus daroma koks bus rezultatas. Tai jeigu jūs dedate ten, nežinau, sakykime, 30 000 į tos programėlės kūrimą, dar 10 000 į rinkodarą, ten reklamą ar panašiai, kiek laiko tai tęsis ir koks bus rezultatas. Taip, aš turėsiu tiek pasisintimų, turėsiu tiek vartotojų, iš to vartotojų turėsiu tiek pajamų ir visas tas planas bent metus, pusantrų metų į priekį privalo būti. Ir tuomet tuo idealiu atveju, kai ta pirma investicija pasiteisino, tai reiškia, kad jūs įgyvendinote, pasiekėte ir viršijate pageidautina tuos nustatytus tikslus tame plane, kad jūs vat, tiek turite vartotojų, jūsų pajamos mėnesinės yra tokios ir tokios, matosi aiškus augimas ir jums tolesniai plėtrai, sakykime, rinkodarai ar naujoms funkcijos vystyti reikia dar pinigų papildomai, tai tas pats investuotojas dažniausiai matydamas šitą sėkmę taip pat norės prisidėti, tai taip vadinami angliškai follow-up investment, jisai greičiausiai darys kitame etape ir taip pat didesnė tikimybė, kad kiti investuotojai jau į pasiteisinusią idėją, kuri įrodė savo gyvybingumą, taip pat norės investuoti ir tolesnėse etapuose.
Pabaigai gal, kadangi laikas jau visiškai baigėsi, norėtųsi paklausti apie klaidas, kokias jūs jas matytumėte, kokias jas pagrindines daro ir kokių tikrai galima išvengti siekiant finansavimą savo naujam verslui.
Didžiausias klaidas. Na, viena iš jų, tai nepakankami namų darbai, reikia labai labai daug ir pasiruošti, kalbant ir apie verslo planą, ir apie finansinį planą, kaip ir sakiau, ką jūs tais pinigais darysite, koks bus rezultatas, taip pat reikia žinoti, na, labai tiksliai, kam jūs to pinigų reikia, kaip jūs panaudosite, ir, na, ir pasirinkti teisingai tuos šaltinius, neimti, na, sakykime, investuotojas tai labai labai svarbus verslo partneris ir nesirinkti pagal tai, kiek pinigų jis duoda, bet pasižiūrėti ir tai, na, ar tai būtų anglas investuotojas, ar fondas, ar panašiai. Ar jūs matote panašiai šitą verslo idėją, ar jūsų vertybė sutampa, nes reikės labai artimai dirbti ne vienus metus su šitai žmonėm, ar jums pakeliui, grubiai tariant, tikrai būna tokių atvejų, kad galbūt iš desperacijos, gal dėl kažkokių kitokių priežasčių būna nesėkmingos partnerystės ir jos baigėsi pakankamai liūdnai. Tai investuotojas, ar tai būtų angelas, ar būtų rizikos kapitalo fondas, jis atsineša ne tik pinigus, jis atsineša patirtį, tam tikrus kontaktus, pagalbą, galbūt net gyvedimą į tam tikras rinkas, ir tai yra kartais gali būti nemažiau svarbu ar netgi svarbiau negu ta piniginė injekcija. Ar tai kažkokia mentorystė, arba, sakykime, padėjimas su pardavimais, susidėliojimas visos pardavimų struktūros ir plano, kaip jūs pardavinėsite, kiek jums reikia kokius rezultatus pasiekti per mėnesį ir panašiai, tokius dalykus irgi gali padėti, arba netgi ta pati mentorystė, kažkokia tokia atskaitomybė, ji taip pat įneša disciplinos.
Taip, tai pagrindinis patarimas – gerai atlikti namų darbai.
Taip.
Ačiū Jums, tai buvo Vytautas Černiauskas, Civitas ekspertas, tai buvo laida e-akademija verslui, prie mikrofono buvo aš, Aušra Jurgauskaitė. Visus šios laidos įrašus rasite mūsų svetainėje žiniuradijas.lt. Iki.